Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 31. oktobar. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH danas saopštava zaključke povodom aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Glavni odbor Partije demokratskog progresa kandidovao Mladena Ilanića za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima 9. decembra.
Na mjestu predsjednika Republike je potrebna i ličnost sa političkim znanjem i iskustvom, koja ima dosta političkih utakmica u svojim nogama i PDP smatra da je potrebno i ja sam zato prihvatio da budem kandidat.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio je mjere federalne vlade za rješavanje teškog stanja u Kriva i Zavidovića. Španski sud proglasio krivim 21 osobu za učešće u bombaškim napadima na vozove u Madridu kojima je poginula 191 osoba. U eksploziji autobusa u gradu Toljati na jugu Rusije poginula 8 osoba. Večeras u Sarajevu završava internacionalni teatarski festival MES, a počinje i međunarodni jazz festival.
Mi pravimo internacionalni muzički festival na prvom mjestu, a onda na drugom mjestu pravimo festival koji je jazz festival u pravom smislu riječi.
Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira završavaju zasjedanje u Sarajevu posvećeno političkoj situaciji u našoj zemlji. Vijeće je razmatralo napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla, funkcionalno zajedničkih institucija na državnom nivou, raspodjelu državne imovine, perspektivu Bosne i Hercegovine da se pridruži Evropskoj uniji i druga pitanja. U toku je sastanak članova ekspertne grupe Vlade Republike Srpske i članova Ureda visokog predstavnika. Ekspertna grupa Vlade Republike Srpske, kako je najavljeno, preneće stavove zvaničnika iz ovog entiteta o mjerama visokog predstavnika. Uposlenik Mital Stila Zenica Emsad Husić iz sela Dub, opština Travnik, poginuo je u nesreći na poslu koja se dogodila noćas oko 1 sat u pogonu valjaonice ove kompanije. Prema dostupnim saznanjima do nesreće je došlo kada se pokrenuo mehanički stroj i kada su se na Husića srušile čelične grede. Predstavnički dom parlamenta federacije prihvatio je mjere koje je predložila federalna vlada za rješavanje teškog stanja u industrijskom preduzeću Krivaja i Zavidovića. U predloženim mjerama vlada u osnovi najavljuje sve potrebne aktivnosti, pa i budžetsku podršku iz tekućih rezervi, kako bi u Krivaji i njenim pogonima bila nastavljena proizvodnja. Najavljene su i mjere koje treba da doprinesu maksimalnom nadzoru nad imovinom preduzeća, naročito u vremenu započetog procesa privatizacije. Britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth i predstavnici ambasada Sjedinjenih Država, Francuske, Njemačke i Italije u Beogradu su uručili ministru vanjskih poslova Srbije Vuku Jeremiću demarš svojih vlada u kome se izražava protest zbog nedavnih izjava povodom pokušaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da izmijeni određene ustavne elemente u Bosni i Hercegovini. U saopštenju iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije navodi se da su u demaršu iznesene zamjerke zbog izjednačavanja Dejtonskog sporazuma i rezolucije Vijeća sigurnosti u kao i poistovjećivanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa situacijom na Kosovu. Korupcija, organizovani kriminal i međunacionalne napetosti usporavaju reforme u zemljama Zapadnog Balkana, piše Financial Times. Prema izvještaju Evropske komisije, korupcija je raširena i ukorijenjena u društvima Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Kosova i Turske, a mjere koje se preduzimaju protiv korupcije su nesrazmjerne veličini problema. Visoki zvaničnik Evropske komisije rekao je za Financial Times da je novi val proširenja Evropske unije još daleko zbog zamora evropskih vlada i više od toga birača u zemljama Evropske unije. Turska vojska je u operaciji koja još traje na jugoistoku zemlje nedaleko od granice sa Irakom likvidirala 35 kurdskih pobunjenika. Iračke vlasti su postavile više kontrolnih punktova prema Turskoj kako bi ograničile kretanje kurdskih pobunjenika u toj zemlji i presjekle kanale opskrbe do njihovih planinskih skrovišta u Iraku, rekao je danas irački ministar vanjskih poslova Hošjar Zebari. Španski sud proglasio je danas krivom 21 osobu optuženu za učestvovanje u bombaškom napadu na madridski voz 11. marta 2004. godine, kada je poginula 191 osoba. Sedmoro optuženih je oslobođeno od bilo kakve umješanosti u taj bombaški napad. U Sarajevu se večeras završava 47. internacionalni teatarski festival MES. Koncertom azerbejdžanske pijanistice i pjevačice Azize Mustafa Zadeh u Sarajevu večeras počinje 11. međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo 2007. koji će trajati do 4. novembra. Tokom festivala na 4 muzičke scene biće predstavljeno 13 koncerata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijedi javljanja izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik Miroslav Lečak upravo u ovim trenucima u svom uredu saopštava zaključke vijeća za provođenje mira povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini. I u očekivanju tih poruka emisiju otvaramo pitanjem da li će lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik promijeniti stavove nakon sučeljavanja sa zaključcima vijeća za implementaciju mira u BiH. Predviđanja političara i analitičara pripremila Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučan je u namjeri da svoje odluke neće povući bez obzira na negiranje koja dolazi iz Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata da će ova najveća parlamentarna stranka u Republici Srpskoj u suprotnom otići u opoziciju. Kako visoki predstavnik uživa podršku velikog dijela najuticajnijih svjetskih sila, najvjerovatniji scenarij je da će ipak popustiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vjeruju analitičari. Dragomir Babić iz nevladine organizacije Narodni front kaže.
Već se vidi iz sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki. Gospodin Radmanović je stvarno javio da on neće podnijeti ostavku tu, da je on dobio mandat od lično mandat, jedino je podnio tu svoju ostavku u izvršnom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mislim da će tenzije malo splasiti.
O donedavno kategoričnom nesudjelovanju u vlasti Savez nezavisnih socijaldemokrata spreman je pregovarati pod uslovom da ured visokog predstavnika uvaži njihove zahtjeve, kaže potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Ostavke funkcionera i stavovi zaključci glavnog odbora SNSD-a su na snazi. Oni su stavljeni na sto i u kovertu, da tako kažemo, s očekivanjem da dođe do pomaka i promjene u formi onoga što je nametnuto i u formi onoga što je zahtjevano.
Ured visokog predstavnika, međutim, ne gleda blagonaklono na zahtjeve za iznalaženje rješenja iz Republike Srpske. Frane Marajević, glasnogovornik OHR-a, kaže.
Ured visokog predstavnika je dao dovoljno prilika da se nađe rješenje i nemamo razloga da vjerujemo da je političko vodstvo Republike Srpske iskreno želi naći rješenje. Sve ostalo je izazivanje političke krize koja može dovesti do kršenja Daytona i izazivanja međunarodne zajednice.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić vjeruje da puno ovisi o ocjeni potpisane deklaracije o preuzimanju obaveza za provođenje reforme policije.
Iako bi došao pozitivan signal iz Brisela da on omogućuje parafiranje sporazuma o pridruživanju, mislim da bi se znatno promijenila politička klima u Bosni i Hercegovini. Možda ovo sad u ovom momentu previše optimistički kažem, ali mislim da bi se stvari onda okrenule u tom pravcu i onda i ova teška pitanja mislim da bi u nekom drugačijem svjetlu o njima razgovarali.
Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharrem Murselović smatra kako je za razvoj događaja ipak ključno što će vijeće za implementaciju mira zaključiti.
Ne vjerujem da će i SNSD biti tako odlučan da se povuče ovaj. Mislim da će se malo smiriti ovaj loptica poslije ove održane sjednice vijeća za implementaciju mira.
No ublažavanje prvobitnih reakcija za Savez nezavisnih socijaldemokrata je dvosjekli mač, napominje Dragomir Babić.
SNSD, ako ne ode u opoziciju poslije svega ovoga što je izjavio, ono gubi puno kod građana, kod glasača. Znači, i opozicija ne jedva čeka to da SNSD ne ispuni te zahtjeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo sada do Beograda. Povod izjava Slobodana Samardžića, ministra Srbije za Kosovo i Metohiju, da razgovori u Beču o budućem statusu pokrajine nemaju veze sa Republikom Srpskom i da će i u buduće biti tako. Samardžić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da mogućnost nezavisnosti Kosova zabrinjava sve zemlje u regionu, te ocjenio da bi, kako je objasnio, zbog prijetnje virusom secesionizma i Bosne i Hercegovina bila povezana takvim scenarijom. Govoreći o demaršu nekoliko zemalja povodom stava zvaničnog Beograda zbog situacije u Bosni i Hercegovini, Samardžić je rekao.
Demarš je nešto što zapravo preventivno treba da otkloni svaku pomisao da bi Srbija mogla da poveže Republiku Srpsku sa Kosovom. Ali takve stvari jedan demarš ne može da učini. Te stvari se povezuju po sebi. I svako ko zna ovaj region, čak nezavisno od vlade i njene politike. Svaki čovjek u ovom regionu će vrlo lako povezati dve stvari. A to je da se Bosna i Hercegovina sada centralizuje u svojim funkcijama, da se Republici Srpskoj oduzimaju nadležnosti, a da se istovremeno, tako reći istog dana, predlaže nezavisnost Kosova i Metohije. A drugo vaše pitanje je da li je to zaoštravanje i tako dalje. Vidite, nije Srbija provocirala oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. To je učinio Miroslav Lajčak u svojoj ambiciji da završi taj problem za 15 dana. Srbija jednostavno mora na neki način da reaguje i da odgovori. Ako bi Srbija ostala gluva na tu vrstu politike koja se vodi u njenom najbližem susedstvu i koja se vodi na štetu srpskog stanovništva Republike Srpske, onda bi Srbija, njena vlada i njeno ministarstvo spoljnih poslova moglo komotno da zaključa vrata i ugasi svetlo.
U Boranju ulici danas do 16 sati bit će poznati svi kandidati na privremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Tek posljednjeg dana roka prijavljen je lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Javlja Erdogan Katana.
Od 12 stranaka koje su ovjerile svoju kandidaturu za privremene izbore za predsjednika Republike Srpske do danas u podne Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, 9 stranaka je dostavilo imena svojih kandidata. Portparol Centralne izborne komisije Maksida Bajramović.
I to Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, njihov kandidat je Popović Slobodan. Srpska demokratska stranka Tadić Ognjen. Zatim Demokratska stranka Invalida BiH je dostavila ime Nedžada Delića. Narodna stranka Radom za boljitak, njihov kandidat je Josipović Anton. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik dostavio je ime Rajka Kuzmanovića. Narodna demokratska stranka je kandidovala Jandrić Krstu. Socijaldemokratska unija BiH Dragičević Slavka. Evropska ekološka stranka je 5 kandidovala je Nikolu Lazarevića. I Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj je dostavila ime Mirka Blagojevića. 3 političke partije nisu još uvijek dostavile imena svojih kandidata i to mogu učiniti do 16 sati danas kada ističe znači rok za dostavu imena. I to Srpska radikalna stranka Republike Srpske, Socijalistička partija i PDP, odnosno Partija demokratskog progresa Republike Srpske.
Srpska radikalna stranka saopštila je danas da neće prijaviti svog kandidata. Prvobitno je bilo najavljeno da će predsjednik ove stranke Milanko Mihaljica biti njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske. Kao razlog navedeno je nepostojanje jedinstvenog stava opozicije oko nekog kandidata. Partija demokratskog progresa danas je odlučila da njihov kandidat bude lider ove stranke Mladen Ivanić.
Razlozi za kandidaturu se ogledaju prije svega u našem procjeni da ovog trenutka u Republici Srpskoj na mjestu predsjednika Republike potrebna i ličnost sa političkim znanjem i iskustvom, koja ima dosta političkih utakmica u svojim nogama s obzirom na vrijeme koje nam predstoji, i sa tog stanovišta PDP smatra da je potrebno i ja sam zato prihvatio da budem kandidat.
Pobjednika ovih izbora svakako treba tražiti među predstavnicima stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Savezu nezavisnih socijaldemokrata, Srpskoj demokratskoj stranci i Partiji demokratskog progresa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
15:14, podsjećanje na vijesti dana. Viški predstavnik Miroslav Lečak u ovim trenucima saopštava zaključke Upravnog odbora vijeća za implementaciju mira povodom aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Glavni odbor Partije demokratskog progresa kandidovao Mladena Ivanića za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima 9. decembra. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio mjere federalne vlade za rješavanje teškog stanja u industrijskom preduzeću Krivaja i Zavidovića. U eksploziji autobusa u gradu Toljati na jugu Rusije poginulo je 8 osoba, više od 50 je povrijeđeno. Večeras u Sarajevu završava internacionalni teatarski festival Mesa, počinje međunarodni jazz festival.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A svjetske agencije danas u prvom planu prenose sud u Madridu. Sud je 21 osobu za teroristički napad u glavnom gradu Španije 2004. godine, kada je poginula 191 osoba. Slušamo Dragana Štavljanina.
Marokanci Džamal Zougam i Otman Ergnaui osuđeni su na 40.000 godina zatvora, a Španac Emilio Suarez Haros na 35.000 godina zbog postavljanja eksploziva, njegov transport i prodaju. U suštini oni mogu provesti u zatvoru do 40 godina. Jedan od glavno sumnjičenih Egipćanin Rabei Osman El Ahmed je oslobođen optužnice. On je u italijanskom zatvoru zbog pripadnosti terorističkoj organizaciji. On se navodno hvalio u telefonskom razgovoru koji je snimila italijanska policija da je planirao teroristički napad u Madridu. Njegova odbrana međutim tvrdila da je pomenuta izjava pogrešno prevedena. 29 lica, uglavnom Marokanaca, kao i 9 španskih građana, suđeno je po optužnici od organizovanja terorističkog napada do krađe eksploziva iz rudnika i prodaje u zamenu za drogu. Jedna osoba je ranije oslobođena optužbi. Svi optuženi su izjavili na sudu da su nevini i najavili su žalbe na presudu. 10 bombi sa ekserima spakovanih u sportske torbe eksplodirale su u 4 voze 11. marta 2004. u vreme jutarnje gužve, ubivši 191 osobu i ranivši više od 1800. Bombe su aktivirane mobilnim telefonom. Reč je o najtežem terorističkom napadu u Evropi. Sedmorica glavno sumnjičenih izvršili su samoubistvo kada je policija opkolila stanove u kojima su živjeli na periferiji Madrida 3 sedmice nakon napada. Za većinu optuženih kojima je suđeno smatra se da su imali drugorazrednu ulogu u odnosu na pomenutu sedmoricu. Vlasti su nakon dvogodišnje istrage zaključile da je grupa bila inspirisana ideologijom Al-Kaide, ali da nije imala direktne veze sa njom. Ovaj teroristički napad je prilično izmenio i političku scenu Španije. Naime, tada vladajuća konzervativna narodna partija, iako je slovila za favorita, izgubila izbore koji su održani 3 dana nakon eksplozija, jer je istrajavala na produženju misije sa 1300 španskih vojnika u Iraku, što je javnost nakon terorističkog napada žestoko kritikovala. Također, vlada premijera Aznara je prvobitno za teroristički napad optužila baskijsku separatističku organizaciju ETA. Međutim, pošto je policijska istraga utvrdila da je masakr u Madridu delo radikalnih islamista, birači su se masovno okrenuli opozicionim socijalistima, koji su nakon pobjede ubrzo doneli odluku o povlačenju španskih trupa iz Iraka. Osim političkih deoba, teroristički napad je ukazao i na velike propuste španske obaveštene službe. Tužilac je svojevremeno izjavio da je tajna služba pratila nekoliko napadača pre 11. marta i čak zaustavila u februaru vozilo u kome su bili. Kasnije je utvrđeno da je to vozilo predvodilo karavan sa teroristima koji su prevozili eksploziv, ali da vlasti nisu tome ništa znale. Agenti koji su prisluškivali teroriste uoči napada pretpostavljali su da se nešto sprema, ali su procjenjivali na osnovu šifrovanog jezika kojim su govorili da je reč o trgovini drogom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je javnosti obznanilo rezultate svog rada u posljednjih 9 mjeseci. Sradnja sa Haškim tribunalom u javljanju Maje Bilajac.
Analizirajući rad Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prvih 9 mjeseci ove godine, resorni ministar Stanislav Čađo rekao je da su nastavljene aktivnosti na ispunjavanju obaveza prema Haškom tribunalu. Jedno lice optuženo od strane tribunala je uhapšeno, a suspendovano je 35 pripadnika MUP-a Republike Srpske koji se dovode u vezu sa zbivanjima u Srebrenici 1995. godine. Stanislav Čađo.
Mi na korektan, profesionalan i odgovoran način ispunjavamo svoje preuzete obaveze, dakle nema onih kritika, nismo izloženi onoj vrsti kritike koja je bila u prošlosti, to je značajan stepen relaksacije i unutar atmosfere, unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se mogli posvetiti čitavom nizu važnih drugih aktivnosti koje jesu naše obaveze.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena rekao je da je saradnja sa drugim bezbjednostnim službama na visokom nivou, naglasivši posebno dobru saradnju sa tužilaštvima, ali i ostalim institucijama.
Saradnja sa agencijama za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini je također na dosta visokom nivou. Vjerujte, samo posljednje događaje oko otkrivanja ubistva gospodina Hrustana imali smo sa Zemljiško-Dobojskim kantonom. Vi ste informisani oko aktivnosti koje smo mi proveli zajedno sa federalnim MUP-om u Grudama, Širokom i Ljubuškom, gdje smo oduzeli 26 vozila, 6 u dijelovima i 168 motora plus svetu aparaturu za kucanje, za pravljenje motora i saobraćanje. To je jedna aktivnost sigurno koja daje rezultate.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske ocijenili su nezadovoljavajućim stanje bezbjednosti u saobraćaju, kao i korupciju zaposlenih u policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Svjedoci smo skoro svakodnevnih hapšenja osoba osumnjičenih za ratne zločine. Sudski procese, kako tako, započinju. Tek jedan od većih problema sa kojima se suočava BH pravosuđe jeste bezbjednost, odnosno zaštita svjedoka. Prilog Ivana Katavića.
U državi Bosni i Hercegovini, gdje su se dogodila brojna ubojstva, silovanja i mučenja, još uvijek nije omogućena potpuna zaštita svjedoka u sudskim procesima. Članica udruženja Predorčanki i izbor Sejda Karabašić duži niz godina prati sudske procese u predmetima ratnih zločina. Njena iskustva govore kako je podrška zaštićenim svjedocima vrlo mala, a nerijetko bude i otkriven identitet svjedoka.
Nije se posvetilo tome dovoljno, tako da ljudi putuju u autobusima zajedno, znači sa porodicom optuženih, stoje u hodnicima zajedno. Znači izloženi su gdje mogu da i bilo je slučajeva u predmetu Manjača u Banja Luci gdje su znači ljudi napadani u hodniku.
Pitanje zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini regulirano je kroz dva zakona, kaže Zoran Glušac, načelnik odjeljenja za zaštitu svjedoka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA.
Jedan je zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i drugi je zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini. Prvi zakon koji sam pomenuo se bavi procesnim mjerama zaštite svjedoka ili pojednostavno rečeno, dakle, mjerama zaštite njegovog identiteta kroz davanje pseudonima, mjerama tokom njegovog svjedočenja i tako dalje, a drugi se bavi zaštitom svjedoka kroz mjere programa zaštite koji se realizuju u Bosni i Hercegovini.
Nedavno je Vijeće ministara formiralo radnu grupu koja će raditi na izmjenama postojećih zakona te na uvođenju novih zaštitnih mjera, ističe Damir Vejo, član radne grupe.
Nije precizirano kako zaštititi svjedoka, na koji način, da li je to relokacija u Bosni i Hercegovini ili van Bosne i Hercegovine. Ako se to uradi van Bosne i Hercegovine, mora se jasno precizirati s kojom državom da se potpiše bilateralni ugovor, da ta država prima toga, da vodi brigu o njemu.
Da bi se ovaj zakon u potpunosti primjenjivao, potrebna su dodatna financijska sredstva, ističe odvjetnik Senad Kreho.
Evo uporeću vam da sve te žrtve i kogod dakle da daje te izjave, organizacija same države, dakle materijalna sredstva su vrlo minimalna koliko se očekuje od onog znači što bi trebalo da se kaže na sudu, a vi dobro znate da iskazi svjedoka na kraju odlučuju o nečijoj sudbini.
Mjere zaštite trenutačno ima samo Državni sud, dok niži sudovi nemaju ni minimalnu opremu za rad. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Europa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
31. oktobar je Međunarodni iliti svjetski dan štednje. Koliko se i kako štedi u Bosni i Hercegovini? Milorad Milojević.
Poučeni primjerom starih deviznih štediša, čiji je kapital propao u brojnim bankama bivše SFRJ, građanima Bosni i Hercegovine dugo godina poslije rata trebalo je da počnu razmišljati o deponovanju svog novca u banke. Da se povjerenje ipak vraća, najbolje govori podatak Centralne banke Bosni i Hercegovine, u kome se kaže da je obim štednje unazad 7 godina porastao 6 puta, te da građani, zaključno sa krajem septembra ove godine, u bankama imaju čak 4 milijarde i 800 miliona maraka štednih uloga. Almir Salihović iz službe za odnose s javnošću Centralne banke.
Pozitivan trend u porastu štednje je ohrabrujući jer daje osnovicu bankarskom sektoru za investiranje u proizvodne projekte. Treba napomenuti da se počinju razvijati drugi načini štednje kao što su životna osiguranja, a što čini ukupni nivo štednje većim od depozita u bankama.
Direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Josip Nevestić smatra da je tačno da su banke popravile svoj poslovni odnos prema klijentima, kao i da bankarske supervizije kvalitetnije funkcionišu, no na porast povjerenja definitivno je uticala i politika osiguranja depozita.
Štediše u svakom momentu mogu računati da je njihov depozit trenutačno do 7.500 konvertibilnih maraka apsolutno pokriven sa fondom za osiguranje depozita. U zakonskoj proceduri je povećanje da se taj limit poveća na 10.000 konvertibilnih maraka i mi očekujemo da će to do kraja godine skupština izglasati taj novi limit i da će on stupiti na snagu.
Da građani ozbiljnije razmišljaju o štednji pokazuje to i anketa. Ona nažalost govori i o problemu siromaštva u Bosni i Hercegovini, zbog kojeg nivo štednje nije veći.
Kad bi ja imao, ja bih ulošio. I mislim da nema neke bojaze.
Dobro, mogu od penzijice, ono, malo ovako, savim, mora se štediti.
Štedim.
Da se nađe, da ne daj Bože.
Kako ću ga uštediti? Nema štedne nikakve. Dam.
Pa ne znam kako bi uštedila onda, ja mislim da je to umijeće sam preživjeti do kraja.
Banke u Bosni i Hercegovini počele su da se utrkuju za svakog potencijalnog štedišu. Čine to raznim kampanjama i humanitarnim akcijama. Građani već važu ko nudi bolje uslove štednje, a sve je to rezultat pozitivnih razmišljanja o bankarskom sistemu, kaže Aleksandar Kesić, član uprave Volksbanke.
Mi još uvijek ipak u ovoj državi okruženju živimo u nesigurnom okruženju, tako da čuvanje novca kod kuće, znamo svi što se dešava, postoje jako rizično. Dovoljno vam je da otvorite novine svaki drugi dan, pa imate tamo one hronike. Tu već sve piše. Tako da je to u suštini jedan proces koji je prisutan već zadnjih 6-7 godina i on će se povećavati, ta novčana masa štednih uloga u bankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Trebinju ovih dana vlada velika zabrinutost. Naime, iz industrije alata u kojoj je zaposleno oko 1300 radnika najavljuju stečaj, a kao osnovni razlog pominje se dug za potrošenu vodu. Nebojša Kovač.
Sve je počelo kada je Trebinjski vodovod sudskim putem i blokadom računa naplatio svoja potraživanja od industrije alata u iznosu od 1.210.000 konvertibilnih maraka. Zoran Soreć, direktor Trebinjskog vodovoda, kaže da nastali dug datira iz perioda decembar 2001. jun 2006. godina. Za kompletan ovaj period uredno su ispostavljene fakture na koje nikad nisu izjavljeni prigovori od strane industrije alata, ističe Soreć, i dodaje da se oko godinu dana pokušavalo dogovoriti sa industrijom alata način izmirenja duga.
U više navrata predlagano je reprogram na 96 mjeseci, normalno uz obavezujuće, obračun obavezujući kamata koje su 0,05%. Mislim da je to bio jedan maksimalni rok i rok mimo i svi zakonski propis, ali eto, izašli smo susjed zato što smo smatrali da je to jedan vrlo bitan moment industrije alata u našem gradu, kao privredni subjekat.
On konstatuje da nisu naišli na razumijevanje u tim pregovorima, pošto je imperativ rukovodstva industrije alata bio smanjenje duga za 30% i otpis kamata. Nakon blokade računa industrije alata, upravo ovog preduzeća zatražila je od Skupštine opštine Trebinje da zauzme svoj stav o ovoj problematici, zatim da se cijena vode za ovo preduzeće izjednači sa cijenom vode za domaćinstva, da sve institucije pregledaju poslovanje Trebinjskog vodovoda i da se sprovede odgovornost i opoziv direktora i organa uprave u Trebinjskom vodovodu. Pokušali smo dobiti pojašnjenje uprave industrije alata po ovim pitanjima, ali nisu željeli da daju izjavu. Dok Soreć o zahtjevima kaže.
Vodovod Trebinje postoji predstavnik državnog kapitala. Svakog momenta može da da nalog za reviziju. Ima nadzorni odbor, imam ja kao direktor, imaju radni ljudi ovoga vodovoda. Mi smo spremni zajednički da odgovaramo za svaki dio svoga posla učinjenog. I za prekršaj, i za neurađeno ono što treba. Ja sam za to spreman uvijek.
U slučaju proglašenja stečaja došlo bi do nesagledivih posljedica po ekonomski i socijalni život ove opštine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Večeras se završava Međunarodni teatarski festival Mes, tačno u ponoć. Biće dodijeljene nagrade za najbolje glumce i predstave 47. po redu festivala. Tek večeras počinje još jedna međunarodna manifestacija u Sarajevu, 11. jazz festival. I to koncertom azerbejdžanske pijanistice i pjevačice Azize Mustafe Zadeh u Bosanskom kulturnom centru. Direktor jazz festivala Edin Zupčević za naš program kaže.
Ono što mi volimo reći jeste da mi pravimo internacionalni muzički festival na prvom mjestu, a onda na drugom mjestu pravimo festival koji je jazz festival u pravom smislu riječi. Ono što je također jako važno reći jeste da mi radimo festival koji predstavlja različite stilove, raznovrsnu muziku i vrlo često imamo neke koncerte koji ne dolaze, da tako kažem, jazz tradicije. Jednostavno, mi radimo festival koji želi da prezentira dio bogatstva i da na određen način reflektira dio bogatstva koji egzistira na muzičkoj sceni, naročito u Europi. I jednostavno, kada govorimo o Europi, onda moramo reći da se u posljednjih 10, pa ja ću biti slobodan reći 20 godina, na evropskoj sceni dešavaju vrlo, vrlo uzbudljive i vrlo, vrlo značajne stvari i evropska scena postaje globalno značajna. Svaki festival nastoji da ima vlastitu, da tako kažem, fizionomiju u umjetničkom smislu i da prezentira i promovira ideje i stilove i muziku uopšte za koju misli da je, za koju programski orijentirano zapravo pokušavaju da prezentiraju kao značajno i važno. E sad, koji festival je uspješniji u tome, koji je manje uspješan, to zapravo uvijek dođe na kraju kao rezultat festivalskog rada i najbolje se može sagledati nakon 5, 10 ili 15 godina. Mi mislimo da nam dobro ide i vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti.
15:28, nove vijesti, Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, vijesti. Članovi Vijeća za implementaciju mira podržali su mjere visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka koje je donio 19. oktobra. Kako javlja naš novinar sa preskonferencije koja je još u toku, zajednički stav zemalja članica ovog vijeća je da Lajčakove odluke ne ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum kao ni Ustav Bosne i Hercegovine. Vijeće za implementaciju mira smatra da u narednom periodu treba posvetiti pažnju jačanju državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom parlamenta federacije prihvatio je mjere koje je predložila federalna vlada rada za rješavanje teškog stanja u industrijskom preduzeću Krivaja iz Zavidovića. Turska vojska je u operaciji koja još traje na jugoistoku zemlje nedaleko od granice sa Irakom likvidirala 35 kurdskih pobunjenika. Španski sud proglasio je danas krivom 21 osobu optuženu za učestvovanje u bombaškom napadu na madridski voz 11. marta 2004. godine, kada je poginula 191 osoba. U Sarajevu se večeras završava 47. internacionalni teatarski festival MES, a počinje 11. međunarodni muzički festival Jazz Fest, koji će trajati do 4. novembra. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom povremeno, jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 6 do 12, a na jugu zemlje do 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. Poštovane emisije Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Sa.